Ja kiitos Jumala, näet myös ne rukousaiheet, mitä meillä itse kullakin on, Herra, meidän perheen ja meidän rakkaiden puolesta, Herra. Me pyydämme, että sinä ojennat pelastavan kätteesi, vedät, Herra, sinua lähelle. Jumala, ojennat parantavaa armosi. Herra, ojennat pyhän hengen voimasi. Jumala, me haluamme nähdä lasten ja nuorten uudistuvan, täyttyvän pyhällä hengellä, Herra. Pääsevään matkaan, Herra. Me haluamme nähdä niiden, jotka ei sinua tunne tulevan pelastukseen, Herra. Sinä tunnet meidän rakkaamme. Vedä heidät takaisin, Herra, sinun luojansa yhteyteen. Herra, me pyydämme oikein, että sä lähetät, Herra, työmiehiä sadon korjuuseen, elon korjuuseen, koska elo on niin paljon. Herra, me rukoilemme, että sä siunaat, Herra, meitä niin, että me saamme nähdä läheistämme pelastuvan ja parantuvan. Herra, me rukoilemme myös seurakuntamme puolesta. Herra, me kaipaamme nähdä herätystä, Herra. Me kaipaamme nähdä, että sinun henkesi ylivalta saa toteutua ihmisten kohdalla. Ja sen tähden me olemme täällä rukoilemassa ja taistelemassa, Herra. Herra, sinun sota asuu yllämme. Jeesus rakas, ei ihmistä vastaan, vaan Herra, valtoja hallituksia vastaan. Tämän pimeyden hallitsijoita vastaan. Herra, me kiitämme siitä, että sinun uskosi kautta me voitamme. Kiitos siitä, että sinä annat ihmeellisen uskosi, Herra. Toivosi pelastuksesi, totuutesi, Herra. Alttiutesi evankeliumille, Herra. Henkesi miekan vanhurskautesi, sota-aseet, Herra, oikeassa vasemmassa kädessä. Herra, saamme hajottaa maahan järjen päätelmiä. Ja me, Herra, kiitämme, mitä teet ja mitä puhut nuorille, Herra. Mitä teet nuorten kohdalla. Mitä teet vanhojen kohdalla. Mitä teet keski-ikäisten kohdalla. Herra, kiitos siitä. Halleluja, Jeesus risti voimasta. Aborasho quanto de dia lo regiendo vaiando va chi di giocare nelle oba che dio su qua ereria oria su qua cazzo lapseni olet kokenut jääväsi syrjää, olet kokenut kipua ja olet kokenut vääriä asioita elämässäsi. Tämä tähden sisimpäsi on täyttänyt koston halu ja tuomio ja väärin tekijöitä kohtaan. Jumala, henkesi voimalla oikein koe, haluaa sanoa hänen henkensä kautta sinua, että hän on armollinen Jumala. Ja päästä irti vihastasi, sillä se ei tee sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Kiitos Herra, sinä annat Herra voimasi ja siunauksesi. Me saamme jättää Herra turhat taakat, painot Herra sinun huoleesi. Herra, ja Herra, me pyydämme sinua siunaamaan häntä. Isä, väkevällä rakkaudella, armolla, Herra, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta. Ettei mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja saastuttamaan monia. Kiitos Jeesus, siunaat Herra, armosi ja voimasi kautta yhteiseen kokoontumisemme, Isä, pyhä henkesi voimalla. Rakas Jeesus, Isä, Jeesuksen nimeä. Jeesus on Herra. Amen. Amen. Halleluja. Ja se on ehkä uskoelämässäni, niin mistä itse tykkään eniten, niin on rukoileminen ja Jumalan kanssa oleminen. Ja jostain syystä, niin se on meille ihmisille usein vaikeaa, mutta Jumala haluaa tehdä meistä Jumalan riippuvaisia. Hän haluaa tehdä meistä riippuvaisia isästä. Jeesushan on itse esimerkkinä isästä riippuvaisesta elämästä. Ensimmäinen tämmöinen raamatun henkilö, ketä tuli mieleeni tätä aihetta, kun rukoilin, niin on Gideon. Ja Gideonin elämä, miten Jumala alkoi tehdä hänestä isästä riippuvaisen miehen, eli Jumalasta riippuvaisen miehen. Jo silloin, kun hänet kutsuttiin, niin hän koki tämän oman pienuutensa, vähäisyytensä. Ja hän sanoi, että mikä minä olen menemään. Että minähän olen heikoin mies, minä olen voimattomin mies. Ja minun sukukuntani on vähäisin Israelin sukukunnista. Etkö tiedä, ettei minusta ole siihen. Ja Jumala alkaa katkaisemaan näitä häpeän kahleita, tätä Gideonin voimattomuutta. Ja Gideon koettelee Herraa. Ehkä aikaisemminkin hän oli kokenut, että Jumala tahtoi hänen jotain tekevää. Ja ehkä hän oli yrittänytkin ja epäonnistunut. Ja nyt hän on tässä tilanteessa, emme tiedä, Raamattu ei sano. Hän on siellä viinikuurnassa, tämä hyvin tuttu kertomus, jolla Herran enkeli julistaa hänelle Herran sanaa. Ja käskee hänen nousta ja mennä. Ja miten hän koettelee Gideonia sen jälkeen, kun Gideon on koetellut häntä ensin. Ja Herra käskee vähentämään miesten lukumäärää, koska hän halusi tehdä tästä Gideonista sellaisen Jumalan miehen, joka on täysin riippuvainen Jumalasta. Täysin riippuvainen isästä. Ja tiedätkö, ystäväni, on hienoa, kun me voimme olla täysin riippuvaisia Jumalasta. Kun meidän elämässämme tulee niitä hetkiä, meidän tukipilarimme horjuvat tai me koemme sen oman pienuutemme. Mä uskon, että se on Jumalan puhuttelua, että meistä tulisi täysin riippuvaisia isästä. Kun luemme tämän Matteuksen evankeliumista, sitten vielä lisää Matteuksen evankeliumin 27. luku. 27. luku ja jakeesta 11 sanotaan näin. Jeesus seisoi maaherran edessä ja maaherra kysyi häneltä sanoen, oletko sinä juutalaisten kuningas? Niin Jeesus sanoi, sinäpä sen sanoit. Ja kun ylipapit ja vanhimmat häntä syyttivät, ei hän mitään vastannut. Silloin Pilatus sanoi hänelle, etkö kuule kuinka paljon he todistavat sinua vastaan? Mutta hän ei vastannut yhteenkään hänen kysymykseensä niin, että maaherra suuresti ihmetteli. Nyt oli kysymys elämästä ja kuolemasta, ja maaherra ihmetteli sen tähden, että ihmiset yleensä tässä tilanteessa antavat valtava paljon hyviä puolusteluita itsestään. Mutta Jeesus, ystävät, oli oppinut tärkeän periaatteen. Hänen elämänsä oli täysin riippuvainen isästä. Ja vaikka oli kysymys elämästä ja kuolemasta, niin hän ei sanallaankaan vastannut näin syyttäjille. Hän ei sanallaankaan puolustautunut. Koska hän oli oppinut tämän periaatteen, mitä tarkoittaa olla täysin riippuvainen isästä, täysin riippuvainen Jumalasta. Hän oli oppinut sen, niin kuin Raamattu sanoo, hän oli oppinut kuuliaisuuden kärsimyksen kautta. Täällä esimerkiksi Johanneksen evankeliumi 11. luvussa, hyvin tuttu kertomus Lasaruksesta. Ja kun Jeesukselle niin tuodaan sana, että Lasarus sairastaa, niin Jeesus sanoo heille suoraan, jakeessa 14, Lasarus on kuollut. Ja Tuomas yrittää sanoa häntä, että menkäämme mekin sitten, että lähtekäämme. Muutkin opetuslapset yrittävät sanoa sitä hänelle, mutta Jeesus ei lähde. Ennen kuin jae 17 mainitsee, että hän oli jo 4. päivää ollut haudassa. Tämä oli Jeesukselle varmasti kova kärsimys. Olla auttamatta ystävää hädässä. Ja silloin kun me olemme isästä Jumalasta riippuvaisia, niin tulee joskus sellaisia tilanteita, että lähipiirimmekään ei ymmärrä meitä, että miksemme puutu johonkin tilanteeseen, miksemme puutu johonkin asiaan. Minkä tähden Jeesus ei puuttunut tähän asiaan? Sen tähden, että hän tiesi, että hän ei voi tehdä mitään omilla valtuuksilla. Vai ainoastaan Isä Jumalan valtuuttamana hän voi toimia, hän voi tehdä. Ja hän odotti 4 päivää. Hän odotti näiden opetuslasten epätoivon keskellä, minkä tähden, koska hän tiesi, että hänen elämänsä on täysin riippuvainen isästä. Ja hän halusi antaa meille esimerkin, miten me voimme nojautua meidän isäämme. Hän sanoi opetuslapsiin, minä menen minun isäni ja teidän isänne luo. Hän on meidän isämme. Ja tämä Jumalasta riippuvainen elämä on sitä perusluottamusta, perusnojaamista nimenomaan isään Jumalaan. Kun olin pieni poika, niin isäni kuoli ollessani 5-vuotias. 5-vuotis syntymäpäivää seuraavana päivänä, niin isäni kuoli sitten Uuden kaupungin sairaalassa syöpään, vatsasyöpään. Ja muistan, kun oli syntymäpäivä, niin silloin, ja oli syntymäpäivä kakku, mutta isä ei ollut paikalla. Ja tämä jäi jollain tavallaan niin kuin kummittelemaan minun mieleeni, kummittelemaan minun sydämeeni. Kunnes sitten uskossa ollut aikanakin, en viettänyt syntymäpäivää, mutta sain profetian. Eräs sisar tuli ja profetoi minulle ja hän sanoi, että ehkä toisen sankari, isähän oli minulle kuin sankari. Niin kuin tiedätte, kun lapsi on pieni, niin hän ajattelee, että isä niin on kaikki valtias. Ja kukaan ei ole niin vahva kuin meidän isä. Ja minunkin pojat, mä oon joutunut sanomaan heille, että kyllä isäkin vahvempia miehiä on, ja kyllä niitä on varmasti aika paljonkin. Ja he sanoo, että no ei se haittaa, että sinä oot silti paras isä. Ja lapsella on tällainen asenne, että isä on sankari, isä on joku, johon nojataan. Se on se perusluottamus, mikä lapsella on luotu. Ja Jumala haluaa erinäisten vaikeuksienkin kautta opettaa meille, että se perusluottamus, mikä meillä on ehkä horjunut meidän omaan isämme tai joidenkin tragedioiden kautta ehkä olemme menettäneet isän, niin voidaan uudelleen siirtää isään Jumalaan. Ja meistä voi tulla Jeesuksen tavoin, Gideonin tavoin niin isästä riippuvaisia, Jumalasta riippuvaisia. Täällä apostolien tekojen 14. luvussa, niin Paavali sai kokea tätä samaa. Apostolien teot 14. luku, ja siellä kerrotaan tämä tilanne hieman tarkemmin. Ikoniossa sanoi, menivät juutalaisten synagogaan, puhuivat niin, että suuri joukko sekä juutalaisia että kreikkalaisia uskoi. Heillä oli ihmeellinen pyhän hengen vaikutus, ja kun he julistivat, niin ihmiset alkoivat uskomaan Jeesukseen, Messiaan. Mutta ne juutalaiset, jotka eivät uskoneet, yllyttivät, kiihdyttivät pakanain mieltä veljiä vastaan. Niin he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan. Minkä tähden he luotti Herraan? Kaikki olosuhteet soti heitä vastaan. Ensinnäkin väkijoukot oli yllyksissä, kiihdyksissä. Heidän henkensä oli uhattuna. Ja Raamattu mainitsee, he oleskelivat siellä kauan aikaa ja puhuivat rohkeasti luottaen Herraan. He olivat oppineet sen, että nämä vaikeudet on nimenomaan semmoisia niin kuin eteenpäin työntäjiä, jotka aktivoi sisareni sinun ja veljeni minun ja meidän uskoamme luottamaan häneen yhä voimakkaammin. Ja Paavali oppi, että hänen elämänsä on Jumalasta riippuvainen, ja Raamattu mainitsee, joka armonsa sanan todistukseksi antoi tapahtua tunnustekoja ja ihmeitä heidän kättensä kautta. Nämä esimerkit opettaa, että meidän ei sovi elämää vaan niin kuin oman ymmärryksen varassa, tai senkään varassa, että mitä me pidämme oikeana tai vääränä. Koska joka ainoassa näissä tilanteissa, niin ymmärryksellä ajateltuna Gideonin olisi järkevämpi ollut jäädä sinne viinikurnan polkemaan turvallisiin kuvioihin. Jos katsotaan Jeesusta Lasarusta, Jeesuksen olisi ollut helpompi mennä auttamaan ystävänsä, kuin vaan olla tekemättä käytännöllisesti katsoen mitään, niin kuin hän oli 30 vuotta. Tai Jeesusta, kun hän oli sitten Pilatuksen kuulusteltavana ja häntä syytettiin, niin hänellä olisi ollut järkevämpi ymmärryksen mukaan ajateltuna puolustaa itseään. Tai Paavali olisi ollut järkevämpi hakeutua turvapaikkaan tai hakea roomalaisilta turvaa itselleen. Mutta he olivat oppineet sen, että meidän ei sovi elää tätä elämää oman ymmärryksen varassa tai senkään varassa, mitä me pidämme oikeana tai vääränä tai miten luontaisesti menettelisimme, vaan että meidän tulee elää tätä elämää Jumalan varassa, sen varassa, mitä me uskossa häneen koemme Jumalan tahdoksi itse kussakin tilanteessa. Ja ystäväni, hyvin usein Jumalan tahto sotii meidän lihamme tahtoa vastaan. En tiedä, oletteko huomanneet tätä, kun katsomme tätä. Mikä sitten on avain Jumalasta riippuvaisen elämään? Ensimmäinen korinttolaiskirje ja 9. jae sanoo sen. Kauhajoella, ennen kuin lähdimme, niin yksi nuorista sai semmoisen idean evankelioida. Hän halusi ostaa tikkareita valtavan määrän ja he ostivat 600 tikkaria. Ja jokaiseen tikkariin he pisti Raamatun lause paikan. Ja yksi Raamatun lause paikka oli tämä paikka. Ja hän antoi tämän tikkarin keskellä kaupunkia keski-ikäiselle naiselle. Tämä nainen ottaa tämän tikkarin, lukee tämän raamatun lauseen. Hän menee autoonsa ja alkaa itkemään. Hän sulkee ovansa ja alkaa itkemään ja sulkee käteensä rukoukseen. Inhimillisesti katsottuna ei ollut järkevää antaa keski-ikäiselle naiselle tikkaria. Mutta Jumalalla oli toisenlainen suunnitelma. Ja tämä oli se jae, joka siinä tikkarissa luki. 1 Korinttolaiskirja 1:9. Jumala on uskollinen. Hän, jonka kautta te olette kutsutut, hänen poikansa, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme yhteyteen. Ja tämä nainen koki uskon kamppailua. Hän koki, että olenko minä todella pelastettu, onko Jumala todella minut pelastanut. Ja hän saa tämmöisen jakeen näitä nuorilta. Jumala on uskollinen, hän jonka kautta te olette kutsutut hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme yhteyteen. Ystävä, tällainen jatkuva yhteys Isää Jeesuksen Kristuksen kautta on meidän suurin kutsumuksemme. Se on se kutsumuksen oikein se ydin ja avain Jumalasta riippuvaiseen elämään. Ja saatana koettaa pitää meidät erossa tästä todellisesta yhteydestä. Hän yrittää ensinnäkin sen kautta, että meistä tulee niin kiireisiä suorittajia, että me harrastamme hengellisiä ja uskonnollisia ja hyviäkin asioita, mutta me tulemme niin kiireisiksi, että meillä ei ole aikaa itse Jumalalle. Meillä on aikaa tehdä kaikkea hyvää Jumalalle, mutta meillä ei ole aikaa itse Jumalalle. Ja me olemme niin kuin Martta, joka oli keskittynyt näihin velvollisuuksien täyttämiseen Jeesusta kohtaan. Ja hän ajatteli, että suhde Jeesukseen niin hoituu siinä sivussa, kun puuhastelen näissä kaikissa askareissani. Mutta Maria taas oli keskittynyt Jeesuksen persoonaan. Maria halusi toteuttaa Jumalan tahtoa Jeesuksen yhteydessä, hänen läsnäolon täyteydestään käsiin. Ja Jeesus sanoi hänelle, Maria on valinnut hyvän osan. Toisin sanoen Jeesus opettaa meille, että se on valinta, jonka me teemme. Se on inhimillisesti helpompi niin kuin tehdä asioita pelkästään ja siinä sivussa sitten keskittyä hieman ohimenneen Jeesukseen. Mutta mitä Jeesus haluaisi meiltä? Tehdä meistä Gideonin, Paavalin ja itsensä tavoin täysin isästä riippuvaisia. Jotka, niin kuin Jeesus sanoi, tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Tai niin kuin uusi käännös sanoo, vain yksi on tarpeen. Ja tähän yksi, mikä oli tarpeen, oli Jeesuksen jalkojen juuressa istuminen, eli yhteys Jumalan kanssa. Vain yksi on tarpeen. En tiedä, miten radikaali tämä voi kuulostaakin. Meilläkin on helluntaiherätyksessä monenlaisia yhdistyksiä ja on monenlaisia kerhoja ja on monenlaista toimintaa ja on paljon monenlaista puuhastelua. Ja ajattelen, kun Jeesus katsoo tätä meidän puuhasteluamme ja toimiamme ja hyviä asioita. Hyviähän ne oli, no opetuslapset sai ruokaa, kun Martta touhusi siellä, niin opetuslapset sai ruokaa. Mutta Jeesus itse sanoi, että tarpeellisia on vähän tai yksi ainoa. Vain yksi on tarpeen. Ja Jeesuksen toiminnassa nimenomaan tulee tämä piirre kerta toisensa jälkeen. Ehkä se, mikä on silmiin pistävintä, niin Jeesuksen toiminnassa on se, että hän ei ole tippaakaan tämmöinen itseriittoinen tai riippumaton soololi. Hän ei ole tippaakaan paniikissa, vaan hän on jokaisessa tilanteessa niin kuin ajan tasalla. Ja mikä mua puhuttelee eniten, että hän, joka oli Jumalan poika, niin teki 30 vuotta puusepän töitä. Vaikka hänen syntymänsä oli ihmeellinen, vaikka hän kävi synagogassa, niin hän käytti 30 vuotta elämästään valmistuakseen tehtävänsä varten, joka kesti 3,5 vuotta. Siis tämä on hämmästyttävää. Jos ajatellaan ketä tahansa sanajulistaja ja kysytään, että kauanko olet ollut vaikka pastorina tai diakonina tai kauanko olet ollut laupeuden työssä tai kauanko olet ollut jossain vaikka seurakunnassa joku sanoo 3,5 vuotta olen ollut tässä palvelutyössä. Ja kaikki ajattelee, että no sehän on vasta alkaja. Mutta Jeesus käytti 30 vuotta valmistautuakseen 3,5 vuotta varten. Et tiesikö hän, kuka hän oli? Et palveliko hän näin 30 vuotena sairaita tai kadotukseen meneviä? Raamattu ei mainitse sitä. Raamattu itse asiassa mainitsee, että kaikki ihmeet tapahtuivat Jeesuksen elämässä Pyhän Hengen kasteen jälkeen, jonka hän koki Jordanilla, kun Johannes kastaja hänet kastoi. Upotti veteen, miten hän näki taivaan tallenneina ja Jumalan Pyhän Hengen laskeutuvan hänen ylleen fyysisessä, näkyvässä muodossa, kyyhkysen muodossa. Ja sen tähden, niin mä sanon näin rohkean väitteen, on parempi olla tekemättä mitään kuin toimia omavaltaisesti. On parempi olla tekemättä mitään kuin toimia omavaltaisesti. Ensinnäkin kaiken toiminnan täytyy syntyä yhteydestä Jumalan kanssa. Tämä Jeesus opetti meille. Hän sanoi, en tee mitään, mitä en näe isän tekevän. Ja voi että se on vaikeaa, kun tulee hyviä ideoita. Ja niitä tulee paljon. En tiedä, varmasti sinullekin tulee, mutta minullekin tulee monenmoisia ideoita. Ja toisetkin ihmiset tuo ideoita, mitä tehdään, miten tehdään. Ja monta kertaa löytänyt itseni työstä ja tekemästä asioita. Sitten tapahtuukin, että tulee Jumalan toiminnan aika ja yhtäkkiä muutamassa kuukaudessa, muutamassa viikossa tapahtuu enemmän kuin noina kaikkina vuosina, jolloin yritin tehdä sitä ja saada niitä tuloksia aikaa. Tässä on valtava jumalallinen salaisuus. Jeesus osoitti, että palvelutehtävä lähde on Jumala, tehtävä tulee Jumalalta ja kun me elämme yhteydessä Jumalan kanssa, niin Jumala toimii meidän kautta. Ja tätä tarkoittaa hänen nimessään toimiminen. Se tarkoittaa, että kuulee selkeästi tehtävän missio, jonka tehdä. Ja silloin toimii toisen nimessä. Itse asiassa meillä niin on tullut tämä Jeesuksen nimen käyttö, niin kuin me sanomme Jeesuksen nimessä. Mutta Raamatussa Jeesuksen nimessä toimiminen tarkoitti sitä, että hän oli antanut jonkun tehtävän, tietyn tehtävän, ja sinä menit ja teit sen. Ja kun sinä teit sen, mitä hän oli käskenyt sinun tehdä, niin silloin sinä toimit hänen nimessään. Se ei ollut niin kuin joku riiti mainita, vaan se oli hänen tahtonsa toteuttaminen. Ja yhteys Jumalaan tulee aina ensin, palveleminen vasta sen jälkeen. Tämän tähdenhän Jeesus kutsui opetuslapset ensin olemaan hänen kanssaan. Ja nyt Johanneksen evankeliumin 14. luvussa 10. jakeessa sanotaan näin. Etkö usko, että minä olen isässä ja isä on minussa? Niitä sanoja, jotka minä teille puhun, minä en puhu itsestäni. Ja isä, joka minussa asuu, tekee teot, jotka ovat häneen. Tämä Jeesuksen isästä riippuvaisuus oli näin voimakas, että hän tunnusti, että teot, jotka hän tekee, niin isä itse asiassa tekee. Ja ne on isän tekoja. Nyt kun me katsotaan sitten tätä tehtävää, mitä Jumala tekee, niin ensinnäkin selkeästi hän valtuuttaa ihmisiä, jotka hän tuntee. Jotka etsii hänen tahtoa ja jotka elää hänen varassaan. Tärkeintä ei olekaan se, kuinka paljon me teemme, vaan se, että onko hän valtuuttanut meidät tekemään sitä, mitä me teemme. Ja jos Jumala ei ole valtuuttanut meitä, jos meillä ei ole tietoisuutta siitä, että Jumala on valtuuttanut meidät tekemään tämän tehtävän, niin silloin meillä myöskään ei ole jumalallista toimivaltaa toimia siinä tehtävässä. Johanneksen evankeliumin 7. luku ja 16. jae sanoo näin Jeesuksen sanat. Minun oppini ei ole minun, vaan hänen, joka on minut lähettänyt. Ja me joudutaan aina ongelmiin, koska meidän on helpompi tehdä jotain Jumalalle, kuin vain viipyä hänen läsnäolossaan. Minkä tähden hän haluaa, että me viivymme hänen läsnäolossaan? Sen tähden, rakkaani, että hän rakastaa sinua enemmän kuin sitä, mitä sinä teet. Hän on äärettömän niin kuin herkkä persona siinä mielessä, kaunis persona siinä mielessä, että harva ihminen ajattelee toista ihmistä, että mä haluan ensin oppia tuntemaan tämän ihmisen ja sitten vasta haluan, että hän palvelee minua. Kyllä varmaan valtaosa ihmisistä ajattelee, että no kunhan vaan ne hoitaa ne minun asiani siellä pankissa ja kunhan vaan se tulee ja siivoaa ja kunhan vaan nämä asiat tulee hoidetuksi ja kunhan vaan se tekee tämän jutun ja minulle tulee hyvä mieli, niin sitten kaikki on hyvin. Ja ajatellaan, että sitä kautta meille muodostuu suhde. Ja onhan se näin, että kun yhdessä palvellaan, niin opitaan tuntemaan toisemme myöskin paremmin. Mutta ainutlaatuista Jumalassa on, että hän haluaa ensin oppia tuntemaan meidät. Ensin, että me viivymme hänen kanssaan. Ja sitten vasta, että me teemme hänelle. Ja tämän tähden niin on hyvä kysyä, miltä meidän elämänä näyttää. Että mikä tai kuka määrittää se meidän elämämme ja palvelutehtävämme. Ja mistä tai kenestä me ollaan riippuvaisia siinä meidän tekemisessämme ja meidän palvelustyössämme. Haluammeko me seurata ja toteuttaa omia toiveita, ajatuksia meidän kykyjemme, lahjojemme, kokemuksiemme kautta vai ollaanko me aidosti riippuvaisia Jumalan kunniasta vai ihmisten antamasta kunniasta? Yksi vanha saarnamies, mä en enää on unohtanut hänen nimensä, mutta hän on hyvin tunnettu helluntai herätyksessä. Ja hän sanoi näin, että minä en ole koskaan astunut saarnapönttöön etsimättä omaa kunniaani. Hän oli äärettömän rehellinen. Ja yksi askel varmasti on siinä, että me suostutaan hyväksymään se meidän vajavaisuutemme, mutta sitten että me kiinnitämme huomiomme siihen, että meidän tehtävämme, meidän missiomme, meidän elämämme asia ei ole sitä, että me vaan suoritetaan ja tehdään hyvää, jotta meidät hyväksyttäisiin, vaan niin kauan kun me syömme tällaista hedelmää, niin me ei voida tuottaa sitä hedelmää, joka on Jumalan hedelmää. Ja tämän tähden, ystäväni, on niin vähän aitoa semmoista Jumalan hengen hedelmää tuottavia ihmisiä, koska niin harva rakkaani jaksaa vain olla yhteydessä Jeesukseen ja antaa hänen elämänsä virrata omaa elämänsä, omien käsiensä, omaan kokemuksensa kautta. Jeesus sanoi, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä ja te kannatte paljon hedelmää. Ja tämä yksinkertainen periaate, voi kun me oppisimme sen ihan niin kuin sydänjuuria myöten. Koska tällainen elämäntapa vaatii aikaa, alttiutta ja kestävyyttä. Se vaatii myös sitä, ettei kaikki ymmärrä sinua, kun sä haluat vain yksinkertaisesti olla Jumalan kanssa, olla hänen läsnäolossaan. Mutta Jeesus on meidän esimerkkimme tästä. Hän eli täysin Jumalan varassa ja hänen elämänsä ei jäänyt toimettomaksi. Vaikka näyttää, että 30 vuotta hän eli aivan tavallista elämää, niin hänen elämänsä ei jäänyt toimettomaksi. Vaan tuon 3,5 vuoden aikana hän teki enemmän kuin ihmiskunta yhteensä tuhansina vuosina ennen hänen syntymäänsä. Ja jos me opimme tämän periaatteen, niin me opimme meidän elämämme tärkeimmän periaatteen. Koska Raamattu sanoi Jeesuksen elämästä näin. On paljon muutakin, mitä Jeesus teki, ja jos se kohta kohdalta kirjoitettaisiin, luulee, etteivät koko maailmaa mahtuisi ne kirjat, jotka pitäisi kirjoittaa. Ja on valtavasti kirjoitettu kirjoja Jeesuksessa, mutta jo Johanneksen aikana hän sanoi, että tämän 3,5 vuoden aikana tapahtui niin valtavasti asioita. Tämän tähden mä kysyn itseltäni, että kenen varassa mä elän? Kuka on mun elämäni todellinen Herra? Ja jos sä te huomaat, ystäväni, sä huomaat Jumalan rakkaana, että sä teet työtä hänelle, mutta itse asiassa sulla on jäänyt tämä riippuminen hänessä ja pysyminen hänessä, niin tehdään parannusta yhdessä. Ja silloin me löydetään meidän elämämme kutsumus, mihin Jumala kutsuu meitä, niin kuin hän kutsui Gideoniin, niin kuin hän kutsui Jeesuksen. Niin hän kutsuu meidätkin elämään riippuvaisina isästä Jumalasta. Rakas taivaan Isä, Herra, me rukoilimme ja pyysimme, että sä Herra, ilmestyisit sanasi ja pyhä henkesi voiman kautta. Ja kiitos, rakas pyhä henki. Sä oot puhunut meille sinun sanassasi tästä elämän tärkeimmästä asiasta. Herra, meidän suhteestamme sinuun. Herra, antaa anteeksi, että niin usein me odotamme ihmisiltä, odotamme olosuhteita, odotamme itseltämme. Ja pyrimme omiin teoin saavuttamaan sinunkin hyväksyntäsi. Herra, auta sen sijaan, että me oppisimme Marialta, oppisimme Martalta, että tärkeitä asioita on vain vähän tai yksi ainoa. Herra, oppisimme se, että meidän elämämme kutsumuksemme ydin ja lähde, meidän riippuvaisuus suhteemme sinuun, meidän suhteemme, elävä suhteemme sinuun, on elämämme tärkein asia. Ja Herra, sinun rakkaasi, rakkaani, pysykäämme hänessä. Pysykäämme hänessä. Ja kun me pysymme Jeesuksessa, niin me kannamme paljon hedelmää. Koska hänen elämänsä virtailee sinun kauttasi. Se tulee niihin tilanteisiin, joissa tuntuisi, että olisi nyt järkevämpi mennä ja tehdä ja toimia. Ja sanoa, ei, odota. Odota vielä. Tilanne käy vaan pahemmaksi. Odota vielä. Älä tee mitään. Ja toisissa tilanteissa vain et ole hiljaa. Vaikka olisi järkevämpi, olisi niin miellyttävämpi puhua, ole vain hiljaa. Ja toisissa tilanteissa, nyt ojenna kätesi, nyt puhalla, nyt sano, nyt minä teen. Ja Herra, kun me opimme tämän riippuvaisuussuhteen sinusta, niin voi mikä helpotus, rakas Jumala. Auta niin, että kaikissa näissä vaikeuksissa, Herra, missä sinun rakkaasi elävät, Herra, niin he oppisivat odottamaan sinua. Odottamaan sinua, Herra, työasioissa, odottamaan sinua ihmissuhdeasioissa, kaikissa asioissa, pysymään ja tulemaan täysin riippuvaisiksi, Isä, sinusta. Kiitos, sä tulit meille isäksi, jotka olemme orpoja, Herra. Ei ainoastaan fyysisesti orpoja, vaan jotka olemme kokeneet Jumala hylkäämisen, kivun ja tuskan. Herra, sinä tulit meitä varten, meidän isäksemme. Ja rakas taivaan Isä, auta, että me oppisimme luottamaan sinuun, turvaamaan sinuun, Jeesus pysymään sinussa. Ja kun sinä viinitarhuri puhdistat meitä, kiitos, me saamme kantaa runsaamaan hedelmää. Herra, me oikein rukoilemme, rakas pyhä henki, että seurakunta saisi olla täynnä ihmisiä, jotka vaeltaa elää sinun rauhassa, sinun tulessa, sinun voimassasi. Isä Jeesuksen nimessä, silloin meidän elämämme ei valu hukkaa. Herra, vaikka se odotus kestäisi kymmeniä vuosia, niin kuin sinulla Jeesus kesti. Herra, niin sinä odotit, sinä kävit synagogassa, sinä rukoilit, sinä teit puusepän töitä siellä verstaassa päivä toisen jälkeen. Vaikka sinä tiesit, että sinun kutsusi on aivan jotain muuta, aivan toinen. Herra, sinä odotit, kunnes aika oli täytetty. Herra, se oli niin tärkeää, että et tehnyt mitään muuta, et lähtenyt yrittämään mitään, koska tiesit, se on niin tärkeää, että Isä saa valtuuttaa sinut, joka kuitenkin oli täydellinen ja pyhä ja synnitön. Herra, auta meitäkin odottamaan Isää. Kunnes Isä valtuuttaa minut, valtuuttaa meidät, sanoo, nyt on aika, Herra. Nyt on aika Jumala astua siihen todelliseen tehtävään. Isä, johon sinä olet meidät kutsunut. Herra, ja näet kutsusi. Ja sinä olet uskollinen ja sinä olet kutsunut meidät ennen kaikkea poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, yhteyteen. Rakas taivaan Isä, siunaa pyhäsi, kun me täältä lähdemme. Siunaa, Herra, omasi, kun me täältä lähdemme Jeesuksen väkevässä nimessä. Hallelujaa. Jatketaan vielä rukousta ja noustaan seisomaan ja rukoillaan näiden tulevien tapahtumien puolesta. Muistetaan erityisesti toukokuussa olevaa tapahtumaa, kun menemme tuonne torille markkinoille. Rukoillaan, että Jumalan henki saisi ohjata sinne odottavia ihmisiä, avata tilanteita. Pyydetään Herraa siellä myöskin kohtaamaan ihmisiä. Ja silloin myös seurakuntaan 22-vuotis juhla, kutsutaan ihmisiä, joita tapaamme siellä torilla, niin tulla mukaan juhliin. Halleluja, rakas taivaan Isä, Herra, me haluamme vielä rukoilla ja pyytää Jumala sinun läsnäolostasi käsiin. Herra, auta meitä toteuttamaan sinun tehtäväsi. Tämä lampujalka, tämä seurakunta, tämä lampujalka, johon sinä olet sytyttänyt tulesi. Tämä pieni seurakunta on tehtävää varten, Herra, jonka sinä olet taivaasta antanut. Herra, ja vaikka ihmisten silmissä voisi olla halpa-arvoista tai pientä, niin sinun silmissäsi on kallisarvoisinta, mitä maan päällä on. Sinä olet itse antanut meille tehtävän. Ja Herra, me rukoilemme oikein, että sinä lähetät meidät, valtuutat meidät toimimaan Pyhän Hengen kautta. Herra, me koimme, että se oli sinun johdatuksesi, että menemme mukaan sinne markkinoille. Herra, me rukoilemme, että sä avaat siellä tilanteita, kun me keskustelemme ihmisten kanssa, niin kuin synkkarin kaivolla, Herra, aukaisit tilanteita. Anna armolahjojen toimia, anna tiedon, sanojen lahjan, profetian lahjan toimia, Pyhän Hengen lahjojen toimia keskusteluyhteydessä, että ihmiset saavat kosketuksen taivaallisiin. Herra, siunaa laulajat ja muusikot, varjele hermoilulta tai turhalta yrittämiseltä. Ja auta, että me voisimme olla täysin riippuvaisia, Isä, sinusta. Isä, ymmärrät itsekin, että se on meille joskus vaikeaa, kun emme näe sinua meidän fyysisiin silmiin. Hengen silmin koemme sinut, näemme sinut Jeesuksessa. Mutta auta meitä yhä enemmän luottamaan, palaamaan siihen lapsuuden luottamukseen, joka meillä oli oma isämme. Että hän on maailman paras isä, hän on maailman vahvin isä, hän on maailman suuri isä. Itse asiassa isäni, se oli sitä luottamusta, joka meillä oli sinuun. Jumala, palauta se takaisin, Herra, jokaisella alueella, jos vihollinen on haavoittanut tai maailma on rikkonut, tai itse olemme satuttaneet synnin teillä, palauta se luottamus, Isä. Ja Jumala, rakas, siunaa, Herra, tämän seurakunnan toiminta, siunaa nämä tilaisuudet, siunaa, Herra, niin että kaikessa olisi sinun läsnäolosi. Herra, on sitten kysymys pyhäkoulusta tai siivoamisesta tai mistä tahansa, että kaikessa olisi sinun läsnäolosi. Herra, voisimme tuntea ja kokea Jumalaa meidän keskellämme. Herra, itse valtuuttaa teidät ja siunaa ja antaa henkensä valtuutuksen. Halleluja. Kiitos Pyhä Henki, sokporohia. Herra, me kiitämme tulestasi, me kiitämme voimastasi, me kiitämme virastasi, joka on meillä antanut, Herra. Ja pimeys ei mikään voi estää, Herra, kun sinä johdatat meitä maailman valkeus, elämän ruhtinas. Rakas vapahtaja, oppikaamme sinulta, sinun ikeesi on hyvä ies, sopiva ja kuormasi on keveä. Rakas taivaallinen Isä, poikasi Jeesuksen nimessä me pyydämme, että sä vaikutat kaikessa, että meistä tulee yhä enemmän riippuvaisia Pyhässä Hengessä sinusta, Isä, niin ettemme turvaa omaa ymmärrykseemme tai sen, minkä tiedämme hyväksi tai oikeaksikaan, vaan että me turvautuisimme kaikessa sinuun, Jumala, ja valtaisimme uskossa tämän jäljellä olevan ajan, kantaen hedelmää, joka on ikuista, sen tähden, että sinä saat sen hedelmän aikaa meissä, emmekä me itse, vaan Kristus meissä, kirkkauden toivo. Halleluja, Jeesuksen väkevässä nimessä. Ja samaan me julistetaan voittaa meidän perhekuntalaisillemme, lapsillemme. Me julistamme heidät sinulle kuuluviksi ja pyydetään, että kaikkien meidän perhekuntalaiset saa pelastua ja päästä Jeesuksen kanssa taivaaseen perille asti voittajina. Amen. Amen.